Kun tekee aikamatkaa 70-luvun Yleisradioon, niin ensimmäisenä mieleen tulee Reporadio. Tuo nuorisoradikaalien ja vasemmisto eliitin yksisilmäinen temmelyskenttä, jonka takana oli Yleisradion pääjohtaja Eino S. Repo. Mutta jokin tässä yhtälössä ei täsmää. Maisteri Jukka Lindfors, osaatko kertoa informatiivisen ohjelmapolitiikan hengessä dialektiikan avulla, kuinka 70-lukua tai miksi 70-lukua saatettiin kutsua vielä Reporadioksi, kun Eino S. Repo oli Yleisradion pääjohtajana 60-luvulla?
No, mä en tiedä, miten laajasti esimerkiksi tuollaisessa vähänkin valistuneemmassa tekstissä 70-lukua enää kutsutaan Reporadion ajaksi, mutta tuollaisessa esimerkiksi nettikeskusteluissa siihen törmää vieläkin aika paljon. Siihen kai liittyy se näköharha, että kaikki mikä on 70-lukua on jollain tavalla punaista radikalismia ja Repo liitetään siihen, joten sen on pakko olla ollut myöskin Reporadion aikaa. Se Reporadion aikahan liittyy nimenomaan tämmöiseen liberaaliin ja moniarvoiseen kulttuuriradikalismiin, ja siinä oli kysymys tämmöisestä, mun mielestä, tämmöisestä niin kuin avautumisesta kansalaisyhteiskuntaan ja erilaisten kukkimisen sallimisesta.
Tämä mun mielestä, kun Jukka Lindfors sanoo niin hän sanoo sen Elävän arkiston toimittajan roolissa. Mutta maisteri Jukka Lindforsina tulemme sen muistavat tässä. Hei, ennen kuin Jukka jatkat, kuunnellaanpas Repon pieni pätkä siitä, miten hän itse kuvailee tätä informatiivista ohjelmapolitiikkaansa.
Tiedon välittämisessä Yleisradio-toiminnan yhtenä päätavoitteena tulee olla oikeisiin tietoihin ja tosiasioihin perustuvan maailmankuvan tarjoaminen. Kuvan, joka muuttuu sitä mukaan kuin maailma muuttuu, ja kun tietomme siitä lisääntyvät, muuttuvat tai täydellistyvät. Mutta radion ja television ei tule pyrkiä jonkin tietyn maailmankatsomuksen istuttamiseen yleisöönsä, vaan persoonallisten katsomusten rakennusosien tarjontaan. Erilaisia ja toisiinsa nähden vastakkaisia maailman ja elämänkatsomuksia voidaan ja pitääkin ohjelmistossa esittää, mutta itse katsomusten muodostaminen ei ole yleisradiotoiminnan tehtävä, vaan kunkin yksilön itsensä.
Ja näin Eino S. Repo 60-luvulla pohti informatiivista ohjelmapolitiikkaa, joka hänen mukaansa oli tämmöistä moniarvosta, mutta se varsinainen ohjelman tekeminen herätti sitten aika paljon kritiikkiä ja ristivetoa.
Kyseessähän on tietysti aika paljon ohjelmat, joissa on kysymys joko poliittisista asioista tai moraalin piiriin liittyvistä tabuista ja tällaisista. Mutta sen verran vielä tuohon, mitä mä aikaisemmin sanoin tuosta moniarvoisuudesta ja yksisilmäisyydestä, niin Revon kausi esimerkiksi on sellainen, jolloin Emma Numminen kumppaneineen pääsi tekemään underground-ohjelmaa, maanalaista menoa, joka tosin sitten ohjelmaneuvoston toimesta lopetettiin epäinformatiivisena. Mulla ei ole tietoa, mikä oli Revon suhtautuminen siihen. Saattaa hyvin olla, että myöskin Repo piti sitä epäinformatiivisena, mutta olennaista on jotenkin se, että oli tämmöinen ilmiö, että erilaiset niin kuin tavallaan, mitä nykyään kutsuttaisiin vaihtoehtotyypeiksi, niin toinen underground-guru ja mystiikka-guru Jorma Elovaara on toinen hyvä esimerkki tällaisesta ohjelmateosta. Että niin kuin tällaisetkin tyypit kerääntyi tavallaan radion tekemään ohjelmia.
Yksi näistä ohjelmista, joka joutui sensuurin kouriin, oli Ristivetoa. Kuunnellaan pätkä Päivi Ilistatalan ohjelmasta, jossa hän käsittelee Saahin vierailua.
Katujen varsilla oli mustanaan väkeä ja katso, paljon keski-ikäisiä naishenkilöitä sylkisuusta valuen odottamassa sitä suurta hetkeä, jolloin musta moottoripyöräpoliisien saattama umpiautojono sukeltaisi esiin muulta liikenteeltä suljetulle kadulle. Myöhemmin, kun nuoriso omalla tavallaan myöskin halusi ilmaista mielipiteensä tästä valtiovierailusta, syntyi ankaria lähitaisteluita näiden rouvashenkilöiden ja rähjäisten, likaisten, kampaamattomien, huonosti käyttäytyvien suunsoittajien välillä. Tosin edellisten aloitteesta, mutta mitäs me siitä? Tärkeät asiat ensin. Mohammad Reza Pahlavi on muuan 60-vuotias mies, ja häntä sanotaan Persian shahiksi. Persia on rikas maa, mutta sen kansa on suunnattoman köyhää.
Miksi olette täällä?
Haluaisin nähdä kuningasparin. Minä olen kiinnostunut heistä ja haluaisin nähdä. Olen vain järkyttynyt tästä elämästä tässä.
Minkä takia?
En käsitä tämmöistä huutamista ja mielenosoitusta. En käsitä.
Ei muuta kuin saa pois Suomesta.
Eihän mitään pahaa meille tee.
Ei tee, mutta on nälkä siellä ja no, täällä herrassa.
Sitä on joka paikassa. Ja ihan niin. Sitä mielen...
Kuka maksaa ensi vuoden verot?
Me tietenkin, kun saadaan maksaa palkka tässä, kun teidän takia täytyy tässä
ei,
seistä.
Ei, me maksetaan Saahin oleskelu täällä Suomessa.
Niin. Ei kukaan muu maksa kuin noin.
Eikö mitään muuta? Kyllä on paljon muutakin menoa.
Tiedättekö te mitään Persiasta?
Olen seurannut sitä romanssia ja sitä heidän
naisten
elämänsä.
Leiristä.
Tarkoitin, tiedättekö te mitään Persian kansasta ja sitä maasta?
No, en mä nyt niin kovin paljon, on vähäsen.
No, mitä te sanoisitte sellaisesta tutkimustuloksesta kuin, että persialaisen talonpojan keski-ikä on 27 vuotta?
No, ovat ihmettä, mitä on nuoria.
Kun he kuolevat.
Niin.
Tänä iltana meillä on Ristivedossa ryhmä vanhan myyrän jäseniä kertomassa oman mielipiteensä Shahista ja hänen komennostaan. Heidän ohjelmansa lähdeaineistona on käytetty saksalaisen Hans Magnus Enzensbergerin ja Marja-Leena Mikkolan kirjoituksia, ja suuri osa sanotusta on dokumenttimateriaalia.
On meillä vierailulla pariskunta Pyhäpukuinen. Te kaikki varmaan tunnette pariskunnan sen.
Minä olen Shahi Mohammed Reza Pahlavi ja tämä kaunis nainen tässä on minun vaimoni.
Shahi harrastaa hiihtoa, myös oivasti ratsastaa ja Shahitar palatsis häärii lapsiaan rakastaa. On hyvän tekeväisyys hei lähellä sydäntään ja romanssiaan kaunista ei unohda yksikään.
Ja siinä näyte Ristiveto-ohjelmasta, asiaohjelmasta, toimittaja Päivi Istala. Mitä Jukka siitä sanoisit?
Istalan lähestymistapa ei todellakaan miellyttänyt kaikkia tuolloin, mutta se ei välttämättä liity pelkästään Reporadioon, koska kyllähän Istalalla on ollut vastustajansa myöhemminkin. Hän on ollut räväkkä asioita suoraan sanova ihminen. Mutta tavallaan kun mä ajattelen tätä ja paljon muutakin, mitä tuohon aikaan tehtiin, niin tuommoisella innolla ja hehkuvalla vakaumuksella, niin kyllä mun tulee mieleen myöskin sitten joku niin kuin 90-luvun radiomafia, jossa tietysti kysymys ei ollut sillä tavalla niin kuin poliittisista intohimoista, mutta aika räväkästi sielläkin otettiin kantaa ja sumeilematta esitettiin mielipiteitä. Ristivetoahan oli niin sanottu juonnettu sävelradio-ohjelma, jossa musiikilla oli hyvin tärkeä rooli ja myöskin tässä tapauksessa näillä sketseillä.
Tässä tulee itse asiassa, otetaan vaikka heti näytä siitä, miten sketsiä on käytetty Ristivedossa. Tässä on aiheena asuminen, joka oli toinen 60- ja 70-luvullakin vielä paljon puhuttava asia.
Päivä.
Hyvää päivää.
Teillä oli lehdessä ilmoitus osa huoneesta.
Kyllä. Niin, yksi soppi on tosiaankin vielä vapaana. Niin meillä on täällä tullut tavaksi kutsua näitä sopiksi.
Ja minä olisin hyvin kiinnostunut.
No niin ovat monet, mutta mikäli ehdoista sovitaan. 150 markkaa per soppi. Ja ennakkoa on ollut tapana maksaa koko syksystä.
Ai koko syksystä?
Niin. Jotkut pyytävät kyllä enemmänkin.
Joo, se on totta.
Ja!
Herrataan kyllä valtio.
No niin, tulkaahan perässäni, niin minä näytän teille teidän tulevan soppenne. No niin. Tämä on tupa 4. Teidän paikkanne on tuolla nurkassa täällä. Näettekö täällä tämän putkisängyn takana tämä laveri täällä?
Onpas täällä kovasti väkeä.
No hyvin, tänne sopii. Vai mitä?
Hyvin, tänne sopii, herra Isotalo.
Kaikki perustuu tarkkaan ajoitukseen. Riitaa ei juuri synny. Täällä vallitsee tavattoman hyvä yhteishenki. Eikö vai?
Kyllä täällä vallitsee, herra Isotalo.
Näin on.
Siinä oltiin asumisongelman äärellä. Tuolla 60-luvulla oli aiheita, jotka oli erityisesti pinnalla ja jotka sitten erityisesti herätti tätä ristivetoa ja keskustelua. Ja yksi asia, joka oli ehkä edellä muita, oli tämmöinen seksuaalisuus ja aborttikysymykset ja homoseksuaalisuus. Ja oliko se sillä tavalla, että silloin näistä tuli ne ensimmäiset ohjelmat sitten radioon?
En osaa ihan tarkkaan sanoa, mutta kyllä ei ainakaan siinä mitassa tällaisia asioita käsitelty. Ylipäänsä niin kuin toi äskeinen asumisketsi tai asumisohjelma kertoi, niin radio ja televisio tietysti myös tuotiin sellaisia aiheita, mitä ei hirveästi oltu käsitelty. Ja sosiaaliset ongelmat oli aika suuria. Vaikka sosiaaliturvalait oli jo, niitä oli aika paljon olemassa, niin siellä oli aika paljon räikeitä epäkohtia ja oikeasti köyhiä ihmisiä oli olemassa. Ja asunnottomia alkoholisteja esimerkiksi kuoli kadulle.
Mm. Tuosta asumisesta vielä, niin lähiöitähän alettiin varsinaisesti suuressa mittakaavassa rakentaa vasta 70-luvulla, ja tässä puhutaan nyt 60-luvun lopun ohjelmista. Otetaan pieni näyte tästä seksuaalisuudesta, itse asiassa homoseksuaalisuudesta, ja kuunnellaan vähän ristivetoa vastaavaa ohjelmaa Tunti vielä. Ja tämä on tämmöinen Kolibri-sarja siellä sisällä, ja tekijänä on toimittaja Stig Frammuth.
Kun jostakin ihmisestä sanotaan, että hän on homo, sisältää tämä sana useimmiten määreet niljakas, epämiellyttävä, vaarallinen, pelättävä, tuskin edes ihminen. Ne kaikki ovat tunteenomaisia määreitä. Me koemme sanan homo ikään kuin väristyksenä selkärangassa. Mutta kaikki tämä edellyttää, että tietoa ei todellakaan ole. Homoseksuaalismi on eräs seksuaalikäyttäytymisen muoto. Jos ajattelemme niin sanottua normaalia eli heteroseksuaalista käyttäytymistä, eivät ne muutamat hetket viikossa tai kuukaudessa, jolloin seksuaalisesti käyttäydytään, aiheuta ihmisessä näkyviä muutoksia. Myöskään niistä tempuista ei saa sädekehää päänsä päälle tai muuta vastaavaa. Miksihän homoseksuaalistia sanotaan homoksi myös muulloin kuin hänen suorittaessaan rakkauden riittiä? Sanasta normaali, tuosta niin paljon väärinkäytetystä sanasta, on huomautettava, että se tarkoittaa ainoastaan ja vain enemmistöä, tilastollista enemmistöä. Barbara Bros kuvasi mainiosti kirjassaan rakastamisen onni normaalisanaa suunnilleen näin. Yhteisössä, missä enemmistö sairastaa syfilistä eli kuppaa, on normaalia sairastaa sitä. Tässä yhteisössä on erittäin epänormaalia olla ilman kuppaa, mutta silti tällainen henkilö ei ole sairas. Useat tutkijat puhuvat mielellään myös niin sanotusta nuoruuden homoseksuaalismista, jolla tarkoitetaan yleensä puberteetti-ikään ajoittuvia yhteisiä masturbaattioleikkejä. Minusta koko käsite homoseksuaalismista tässä vaiheessa olisi romutettava, sillä onhan aivan luonnollista, että luonnollisesti seksuaalisuuteen kasvatetut lapset sekä vertailevat keskenään sukupuolielimien että myös koskettelevat niitä. Ja masturboimaan taas yleensä kaikki miehet oppivat murrosiässä, niin elevät jo silloin pääsi aloittamaan iloitteluja naisten tyttöjen kanssa. Käytin sanaa päästä, mutta en todellakaan tarkoittanut sillä sitä vanhaa uskomusta siitä, että mies saa ja nainen antaa, vaan tarkoitin yhteiskuntaamme ja kaikkia sen rakkaita tanttipiirejä, jotka pitävät sukupuolisuutta niin hävettävänä, että tekevät kaikkensa tehdäkseen meistä jokaisesta yhtä estoisen kuin itsekin ovat.
Hän oli siis toimittaja Stig Frammoth, joka käsitteli tällaisessa Golibri-sarjassa homoseksuaalisuutta.
Mun täytyy varmaan tässä vaiheessa muistuttaa kuulijoita siitä, että kaikki sanomani on yksisilmäistä, epäobjektiivista ja epäluotettavaa, koska itse olen Reporarion vankkumaton fani. Mutta tästä äskeisestä mä sanoisin, että...
Ja siis tämä yksisilmäinen ihminen on Jukka Lindfors Elävästä arkistosta.
Tämä äskeinen oli musta hyvä esimerkki siitä mitä, miten revonkausi ja sen jälkimainingi toi tämmöistä moniarvoisuutta, liberaalia moniarvoisuutta radioon. Tämähän ei ollut niin kuin, tämähän ei ollut poliittinen ohjelma, eikä siinä tarkoituksella kaadettu tabuja tai, tai siis kaadettiin kylläkin tabuja, mutta sen tarkoituksena ei ollut määrätietoisesti ärsyttää luutuneistoa tai poroarillista mielenrauhaa, vaan sen tarkoituksena oli tuoda asiallisesti esiin, mitä homoseksuaalismi on. Ja se oli hirveän rohkea ohjelma siihen aikaan. Joitakin vastaavia oli myös telkkarin puolella, mutta siellähän esimerkiksi sensuroitiin ainakin yksi ohjelma, joka siitä aiheesta yritettiin tehdä tai hyllytettiin. Ja ei tässäkään niin kuin, jos sitä joku nuorehko nykykuuntelija kuuntelee, en mä usko, että se kokee sitä kovinkaan omituiseksi ohjelmaksi. Tai sellainen, että tämä on nyt sitä reporadiota.
Niin, tai ainakaan ehkä rohkeaksi. Ehkä voi, omituiseksi voi kokea tämän äänimaisemansa puolesta, mutta niin kuin, tavallaan rohkeaksi ei ehkä siinä mielessä. Tämä seksuaalielämä ja sukupuolielämän käsittely, niin sitä tehtiin sitten tavallaan kaikilla tasolla ja kaikille ryhmille. Ja radiossa, muun muassa nuorten radiossa oli tämmöinen sukupuolielämäsarja, jossa käsiteltiin eri tavoin sukupuolielämää. Otetaan siitä vielä yksi näyte.
Uskovatko vanhemmat liikaa lastensa sinisiin kertomuksiin? Mutta kuitenkin, luottamustakin on osoitettava, sillä kyllä nuoret osaavat olla luottamuksen arvoisia, jos sitä oikealla tavalla osoitetaan.
Mä sanoin, että me oltiin viime kesänä mun poikaystäväni kanssa viikon kesälomamatkallakin. Ja teltassa asuttiin ja muuten, mutta koska meidän äiti oli saattamassa meidät, kun me lähdettiin, niin poikaystäväni varmasti sai sellaisen vastuuntunnon itselleen, että kaikki meni hyvin.
Kaikki vanhemmat eivät kuitenkaan suhtaudu nuorten seurusteluun samalla tavalla. Esimerkiksi poikaystävän kotiin tuomiseen saattaa liittyä tällaisia vaikeuksia.
No, kyllä mä voin silloin tuoda, kun meidän faija ei ole kotona, mutta meidän faija on siellä, että ei missään nimessä. Nimittäin no, mä oon aina tuollaisten pitkätukkaisten kanssa, millä on vähän omituiset vaatteet, niin meidän faija ei nimittäin voi sietää sellaisia. Kyllä silloin, kun ei ole faija kotona, mutta ei mulla.
Ja nyt luovutamme puheenvuoron asiantuntijoillemme, tohtori Kaisa Turpeiselle, ylilääkäri Martti Paloheimolle, esittelijä Heikki Klemolalle, pastori Jouni Apajalahdelle ja nuoriso-ohjaaja Pentti Mäkiselle. Tohtori Turpeinen aloittaa.
Me olemme juuri kuulleet tämän nuorison keskustelun heidän seurustelustaan ja joudun jokapäiväisessä työssäni tekemisiin läheisen sukupuolisen seurustelun seurauksien kanssa, nimittäin henkilöiden kanssa, jotka tulevat sosiaalineuvolaan pyytämään esimerkiksi raskauden keskeyttämistä. Tämän keskustelun perusteella tulee siihen käsitykseen, että läheinen sukupuolinen seurustelu on erittäinkin yleistä, joka minusta sentään tuntuu sieltä neuvolasta käsin katsoen, että tämä on verrattain harvinaista, sillä raskaus ei sentään ole niinkään usein seurauksena tällaisesta nuorten ihmisten sukupuolisesta seurustelusta.
Esittelijä Klemola.
Menisin hiukan toiseen asiaan ja kiinnittäisin huomiota tässä keskustelussa esille tulleisiin kotihippoihin ja kysymykseen näiden järjestämisestä ja sanoisinko nyt näiden ohjelmasta, jossa eräät haastatellut antoivat myöskin omia kuvauksiaan. Tätä ongelmaa on tarkasteltava myöskin, sanoisinko, harrastuskysymyksenä. Jollakin lailla jäi mieleen eräiden haastateltujen lausunnoista kuvaa eräänlaisesta tyhjänpäiväisyyden tunnusta taikka ikävystymisestä. Ehkä se juuri johtuu siitä, että näiden nuorten harrastukset ovat kovin yksipuolisia taikka ehkä vähäisiä. Tuntuu siltä, että on hyvin tärkeää kiinnittää tässä asiassa huomiota siihen kokonaisuuteen, johon tämä tietysti kysymyksenä ja erittäin tärkeänä erikoiskysymyksenä myöskin kuuluu.
Ja tämä näyte oli tuosta nuorten radiosta, jossa käsiteltiin sukupuolielämää. Nämä oli sillä tavalla kiinnostavia, että tässä oli jo näitä aikalaisia nuoria kertomassa omista kokemuksistaan, mutta sitten varsinaisen asian sanoivat asiantuntijat tai asiantuntijat pohti tätä kysymystä.
Joo, tuosta tulee mieleen kyllä kans se, että tämä ei ollut ainoastaan niin kuin sallivan sukupuolikeskustelun aikaa, vaan siihenkin liittyy niin kuin semmoisia todellisia aika polttavia sosiaalisia juttuja, kuten esimerkiksi se, että laittomien aborttien määrä oli huikea 60-luvun puolivälissä. Mm. Ja siihen liittyi siis niin kuin just seksuaalivalistuksen melko täydellinen puuttuminen. Vasta niin kuin siitä eteenpäin se tuli esimerkiksi kouluissa pakolliseksi opetusohjelmaan. Ja se oli asia, josta niin kuin koko yhteiskunnassa käytiin kiistaa, että onko tämä nyt oikein niin kuin lisätä nuorten tietoutta tästä niin kuin,
ja sen kautta haluja.
Ja sen kautta haluja, joo, nimenomaan.
Mm, joo. Niin tuosta ärsyttämisestä, että ärsyttämistähän ei tuottanut vaan ne aiheet, mitä käsiteltiin, vaan myös se tapa, miten puhuttiin. Tosi aikaisemmin kuunneltiin muun muassa Päivi Istalaa, ja tällöinhän sitten Yleisradiossa käytiin keskustelua siitä, että voiko Yleisradiossa sinutella vai käytetäänkö teitittelyä. Ja silloin sinuttelu sitten tuli osittain ohjelmistoihin.
Joo, se oli aika pitkäänkin jatkuneen polemiikin aihe. Ja sitä polemiikkia osin taidetaan käydä vieläkin erilaisissa yleisosastossa. Ikuisuuskysymys, ikuisuusaihe. Mutta se ärsytti, joo, ja Sitten jos puhutaan erityisesti telkkarin puolella siihen aikaan, jolloin nähtiin näitä nuoria toimittajia, niin niiden kaikki ulkoasu ja eleet ja ruumiin asennot oli sellaisia, jotka vähintään yhtä paljon kuin ne aiheet, niin herätti osassa katsojia niskavillat pystyyn. Silloinhan syntyi tämä käsite risupartaradikaali, koska siis jostain syystä parran kasvu voimistui. Ja sitten niin kuin nämä nuoret toimittajat löhös sohvalla Hannu Taanilla jatkoajassa ja Jörn Donner. Ja sehän edelleen sketsien aihe.
Viihteen sisällähän tämä ilmaisukeinojen vapaus oli sitten aika suurta ja radiossa oli muun muassa Orvokkikabareja. Ja otetaan semmoinen näyte, jossa on nyt yhdistetty uskontoa, sotaa ja kehitysyhteistyötä.
Sanomalehti katsaus. Uusi tie kirjoittaa. Intian ja Pakistanin sota ei syttynyt kuitenkaan erehdyksestä tai sattumalta. Herra, joka johtaa kansojen kohtaloita oman vanhurskaan aivoituksensa mukaan, on sallinut ja säätänyt tämänkin sodan. Sen sijaan, että syyttelisimme vain Intiaa ja Pakistania sodasta, meidän tulisi nöyrästi ja pelolla tutkia, mitä Herra tahtoo tämän tekonsa kautta puhua meille. Jumalan tahto on salattu. Emme voi täysin ymmärtää tämän tapahtuman syytä ja tarkoitusta. Mutta voimme yrittää oppia tästäkin jotain Raamatun valossa. Ensinnäkin tämä uusi sota osoittaa meille inhimillisten rauhanpyrkimysten onttouden ja petollisuuden. Kolmanneksi uusi sota osoittaa, miten hyödytöntä on pakanakansojen aineellinen auttaminen ilman käsikädessä tapahtuvaa raamatullista lähetystyötä. Sinne menivät nyt monet alikehittyneiden maiden avustusmiljoonat. Vain evankeliumi voi antaa Pakistanin ja Intian kansoille pelastuksen ja myös pysyvän aineellisen avun. Mikä ihmeellinen sokeus vallitsee siinä ekumeenisessa lähetystyössä, jossa luullaan pakanan osaa autettavan ymmärtämisellä ja palvelemisella sekä tasavertaisella kanssakäymisellä ilman julistusta synnistä, helvetistä ja pelastuksesta Jeesuksen veressä. Neljänneksi sota haluaa havahduttaa meidät uskovat näkemään, että Kristuksen lähetystyöllä on kiire. Mitä tärkeintä on myös olla rukoustaistelussa Pakistanissa ja Intiassa olevien suomalaisten lähettien ja kaikkien uskovien lähettien puolesta.
Ja se oli näyte Orvokkikabareesta.
Joo, Orvokkihan oli ylioppilasteatterin siinä ensimmäinen varsinainen radioproduktio. Eli Kai Chydeniuksen musiikkia ja Kaisa Korhosta ja koko sitä kaartia ne teki avauksen Yleen tällä radioteatteriosaston pomo Pekka Lounela pyysi heidät radioon. Ja silloin kun se radiossa pyöri tämä radikaalin teatterin klassikko, tai radikaalin sketsiohjelman klassikko, niin siitä tuli joitakin ärtyneitä soittoja, mutta varsinaisen äläkän se herätti vasta sitten, kun sitä tehtiin sovitus telkkariin, mikä kertoo siitä, että telkkari oli uusi väline ja mitä siellä esitettiin aiheutti tietysti paljon voimakkaampia reaktioita. Ja aika paljon siinä arvostelussa ja reaktioissa reporadiota kohtaan on just sitä, mikä on tullut telkkarista, koska se oli niin uutta, että nämä risupartaradikaalit riehuu siellä sun olohuoneessa.
Joo, tässä oli tämmöinen risupartaradikaali ja radikaalien toimittajien joukko. Revon aikana perustettiin tämmöinen kokeileva ryhmä, tutkiva journalismin ryhmä, ja siihen tehtävään palkattiin muun muassa Reino Paasilinna. Ja hänen ensimmäinen ohjelmansa, joka oli siis TV-ohjelma Vakuutusasia sydämen asia, herätti paljon keskustelua. Tähän ohjelmaan liittyi myös keskustelu. Kuunnellaan näyte tästä keskustelusta.
Hyvät katsojat, ensin muutama sana äsken nähdystä ohjelmasta. Se joutui ennen esittämistään sensuroinnin kohteeksi. Pyysin näitä ohjelmantekijää poistamaan siitä 28 kansanedustajan kuvat eräästä kohtauksesta, jonka tilalla näitte Olavin linnan. Tämä sen vuoksi, että katsoin, että eräs ryhmä vakuutusyhtiöiden hallintoneuvostojen jäseniä olisi tullut siinä esitetyksi ja suuri osa muita olisi jäänyt pois. Toinen kommentti. Ohjelmahan on, niin kuin varmasti huomasitte, verraten hyökkäävä. Ja tämän takia, noudattaen journalistiikan perusohjetta, että vastapuoli saa tilaisuuden esittää omat kommenttinsa ja kannanottonsa samassa tilaisuudessa, missä heitä syytetään, järjestimme keskustelun, jonka aloitamme nyt suoraan. Annan ensimmäisen puheenvuoron toimitusjohtaja Angervolle.
Herra puheenjohtaja, tämän filmin nimi oli Vakuutustoiminta on sydämen asia. Vakuutus on sydämen asia. Niinhän se on suurissa määrin ollutkin Suomen kansalle, mutta tämän filmin tekijälle vakuutustoiminta ei ole ollut sydämen asia, vaan selvästi tuntuu siltä, että vakuutustoiminnan mustaaminen ja sen epäilyksen olevan saattaminen on ollut hänen sydämensä asia ja hänen pyrkimyksensä. Tässä on kaikki, mitä vakuutustoiminnasta on esitetty, minusta esitetty vääristetyssä muodossa. Useat kohdat ovat selvästi virheellisiä. Minä olen varma siitä, että joka ainoa vahinkotapaus, joka tähän on lavastettu tähän filmiin, ei ole totuudenmukaisesti. Yksikään ainoa vahinkotapaus ei ole totuudenmukaisesti esitetty.
Ja tämä on siis näyte Reino Paasilinnan toimittamasta ensimmäisestä tutkivan journalistisen ryhmän, kokeilevan ryhmän ohjelmasta Vakuutusasia, sydämen asia, jossa käsiteltiin tai itse asiassa pengottiin instituution toimintaa.
Tämä itse asiassa tämä näyte oli ohjelmaa seuranneesta keskustelusta. Revollahan oli sellainen ajatus, että yksittäisen ohjelman ei tarvitse olla tasapuolinen niin, että se esittäisi, niin kuin, esittäisi kaikki mahdolliset näkökannat eikä ottaisi kantaa mihinkään, vaan se saattoi olla räväkkäkin. Mutta ohjelmatoiminnassa noin keskimäärin pitkällä tähtäimellä piti Revonkin mukaan noudattaa tasapuolisuutta ja erilaisten ääntä- ja katsomuskantojen päästä esiin. Tässä tapauksessa Paasilinna innokkaana uuden välineen haltuunottajana sohi niin ärhäkkää herhiläispesää, että tästä katsottiin tarpeelliseksi järjestää heti perään tällainen keskustelu, missä vakuutusyhtiöt pääsee sanomaan kantansa. Ja nähtävästi se ei olisi herättänyt niin paljon närkästystä pelkkänä puhtana asiaohjelmana, jossa esitetään väitteitä ja perusteluja niiden tueksi, vaan myöskin sillä, että siinä sekoitettiin tai sanottiin, että siinä sekoitettiin faktaa ja fiktiota, eli siellä oli välissä sketsejä ja käytettiin Beatles-biisiä Sulje silmäsi vain, kun puhuttiin jostain hallintoneuvostojen tyyppeistä. Ja itse asiassa ei niitä sekoitettu. Siis siellä välissä oli näitä elementtejä, mutta jokainen pystyi varmasti päättelemään, että tämä ei ole nyt faktaa, vaan tämä on fiktiota. Kyllä. Mutta se oli syytös siis aika keskeisessäkin asemassa se syytös, että faktaa ja fiktiota se ei saa sekoittaa.
Joo. Tuossa kun Reporadion aikana lähdettiin sitten kaivelemaan just instituutioiden toimintaa, niin sitten se toinen puoli, ja meidän mielestä tietysti hyvä puoli, koska olemme Reporadio hengessä tässä liikenteessä, niin oli tämä, että Yleisradiotoiminta demokratisoitui. Otetaan siitä näyte.
Tällä hetkellä voi kaikissa saatavista olevista tietolähteistä varmistaa saman asian. Lappi on ajautunut vaikeimpaan taloudelliseen tilanteeseen Lapin sodan päättymisen jälkeen. Suomen todellinen hallintokaupunki sijaitsee pohjoisen alueelta lähes 1000 kilometriä etelään. Melkein kaikki Suomen asukkaat, myös äänestäjät, asuvat Lappia etelämpänä. Metsätalouden hallinto on Helsingissä, maatalouden hallinto on Helsingissä, asutushallinto on Helsingissä. Näin me emme sano, että Lappi on ajautunut omiin vaikeuksiinsa, vaan Lappi on ajamalla ajettu nykyiseen lähes kestämättömään asemaan.
Koko sodan jälkeisenä aikana on Lappiin sijoitettu valtavat määrät pääomaa. Eniten Suomessa per capita, mitä millekään alueelle on ehkä sijoitettu. Mutta samanaikaisesti on sijoituksista ollut suhteettoman vähän hyötyä alueen vakinaisille asukkaille. Lapin väestö on alistettu traditionaalisen siirtomaapolitiikan käytäntöä noudattaen työvoimaksi etelän investointisuunnitelmille. Suomalainen kehityspolitiikka on tähän asti ollut Lapin osalta riistoluontoista siirtomaapolitiikkaa. Työvoiman siirto ja houkutteleminen Lappiin muualta maasta on katsottu tyypilliseen tapaan edullisemmaksi kuin läänin oman väestön kouluttaminen tehtävien vaatimalle tasolle.
Ja se oli näyte 10 teesiä Lapista. Eli Reporadion aikana mentiin kansanpariin Lappiin ja muualle päin Suomeen ja alettiin käsittelemään ihmisten asioita.
Niin, Lapin kohdalla vielä olennaista on se, että Reporadion aikana perustettiin saamelaisradio, joka oli merkittävä just saamelaisten kulttuuripyrkimysten omien asioiden käsittelyn ja niiden julkituomisen välineen. Ja se kannanottaminen oli aika räväkkääkin, niin kuin tuosta äskeisestä näytteestä kävi ilmi. Jorma Lehtolan 5 vuotta sitten ilmestyneessä kirjassa Laulujen Lappi käsitellään muun Lapin kulttuurikehityksen yhteydessä just tätä, siinä todetaan, että Reporadiota ja saamelaiskulttuuria yhdisti se yleismaailmallinen aktivoituminen, jota kumpikin heijasti, ja että Reporadion se hyvä pointsi Lapille oli just tämä, mihin itsekin viittasit, että objekteista tuli subjekteja ja kohteista tekijöitä, tai ainakin tähän pyrittiin.
Mutta nämä kaikki uudistukset olivat sitten jossain vaiheessa liikaa Yleisradion johdolle.
Niin, Repohan oli vaihdettu sitten vuonna 1969 demarien puoluesihteeri Erkki Raatikaiseen, joka... Ja tämän myötä alkoi sitten Raatikaisen itselleen tehtäväksi asettama normalisoiminen, joka siis viittasi Tšekkoslovakian normalisoimiseen sen miehityksen jälkeen. Raatikainen itse käytti tätä nimitystä, että hän on Yleisradion normalisoija. Samalla alkoi sitten todella vahva puoluepoliittinen kamppailu Yleisradiosta. Siinä alettiin jakaa sitten, niin kuin otettiin tavaksi nimenomaan jakaa kaikki johtajan paikat eri puolueiden mandaateille. Ja lopultahan 70-luvun puolivälissä suunnilleen, niin ääniradio jaettiin kahteen kanavaan, josta toista johti kokoomuslainen ja toista SKDL-läinen, eli nykyään sanottaisiin vasemmistoliittolainen.
Niin, eli poliittiset virkanimitykset astuivat itse asiassa voimaan eräänlaisena vähän niin kuin vastaiskuna sille Reporadion ajalle.
Joo, sillä kai alun perin haettiin sitä, että kun Reporadion aikana katsottiin, että Yleisradion on pesiytynyt liian punaisia tyyppejä, niin on saatava sitten tasapuolisuutta. Vähintäänkin sillä, että nimitetään yksikköjen johtoon oman puolueen mies, joka sitten vastaavasti valvoisi sitä toimintaa ja myös värväisi sinne sopivia henkilöitä, poliittiselta taustaltaan sopivia henkilöitä. Ja sehän meni sitten vuonna 1974 niin pitkälle, että hallintoneuvosto teki päätöksen siitä, että otetaan käyttöön myös toimittajien valinnassa puoluepoliittiset perusteet. Ja tämä toivottu tasapuolisuus, se herätti kuitenkin laajan kohun, että lopulta se päätös jäädytettiin hiljaisesti. Ja siitä ei ole mitään tutkimustietoa, että kuinka paljon nämä yksiköiden johtajat sitten käytti tätä valtaansa toimittajia valitessaan. Käyttikö ne sitä nimenomaan sitten oman puolueen ihmisten valintaan. Siitä ei ole mitään tutkittua tietoa. Mutta siis tämä kaikki oli Reporadion jälkeistä aikaa.
Kyllä. Kiitos Jukka Lindfors tästä Reporadio-keskustelusta. Päätetään ohjelma siihen, että kuunnellaan ylimääräinen uutislähetys.
Ja tähän väliin uutinen Yleisradion hallintoneuvoston hetki sitten päättyneestä kokouksesta. Yleisradion hallintoneuvosto on vapauttanut radion johtajan Einois Revon puoleksi vuodeksi radion johtajan tehtävästä. Hallintoneuvosto määräsi tämänpäiväisessä kokouksessaan Revon virkavapaaksi heinäkuun alusta vuoden loppuun. Päätös tehtiin äänin 11-7 vasemmiston vastustaessa virkavapautta. Hallintoneuvosto toteaa, että radion johtaja Einois Repo ei ole toistuvista varoituksista huolimatta noudattanut toimiluvan ja ohjelmatoiminnan säännöstön edellyttämää tasapuolisuutta radion ohjelmissa. Tämän hallintoneuvosto on viimeksi todennut vappuohjelmiston yhteydessä. Eräät näistä ohjelmista eivät edustaneet suhteellista tasapuolisuutta edes työväenliikkeenkään eri aatesuuntien kesken hallintoneuvoston mielestä. Tämän vuoksi hallintoneuvosto katsoo, että radionjohtaja Repo on toiminnallaan vienyt edellytykset luottamukselliselta yhteistyöltä hallintoneuvoston ja radion johdon väliltä.
Nyt tämän johtaja Repo on nauttinut, voisiko sanoa, kansan suosiota. Eikö tämä ole vaikuttanut hallintoneuvoston päätöksiin millään tavoin?
Niin, mitä kukin kansalla tarkoittaa, on myöskin paljon sellaista kansaa, joka erittäin ankarasti arvostelee sitä tapaa, jolla radion ohjelmissa erinäisiä asioita hoidetaan, se, että varsin ankarasti ja suvaitsemattomasti suhtaudutaan niihin, jotka ei ole samaa mieltä toimittajien kanssa, ohjelmantekijöiden kanssa. Ja esimerkiksi sellainen asia kuin uskonto, sehän on ihan ollut pilkkana pitkän aikaa. Ja sitten ennen kaikkea ei ole pidetty kunniassa riittävästi sitä, mitä selvästi sanotaan Yleisradion ohjelmatoiminnan säännöstössä, jossa on selvä ohje. Yleisradio ei saa ottaa ideologista kantaa. Voidaan esittää ja pitääkin esittää erilaisia asioita ja ajatuksia, mutta ei Yleisradion asiana olla kannanottaminen, se kuuluu yksityille kansalaisille.